Tas ir mākslinieces Zanes Ernštreits ideja. Kādā grāmatā izskatās, vai ne, tā arī ļoti oriģināli.
Knuts Skujinieks var vaļā grāmatu, kas darināta kā kastīte, kurā iekšā ir 36 kāršu kava. Uz kārtīm redzami kalpu, dāmu un kungu tipāži, kā arī lēģerim raksturīgās ēdamās, dzeramās un pīpējamās lietas. Autori caur šo kavu ved lasītāju iztēles ceļojumā pa lēģeri un komentē tur redzamo un notiekošo.
Es it kā uzvelku savu caurumos izdedzināto fufaiku, uztinu autis, kuri vienalga man tinas vaļā, iepīpēju savu mahordziņu un vedu jūs melnā maršruta virtuālā ceļojumā pa 20. gadsimta 60. gadu padomi koncentrācijas nometni Mordovijā. Citiem vārdiem sakot uz lēģeri. Paskatīsimies kaut ko tādu. Tas varētu likties interesants.
Uz pirmās kārtas kavā redzams sardzes tornis, kas ir pirmais, ko cilvēks ierauk, kad viņu atved uz lēģeri, un kas viņam iedveš vislielākās bažas un bijību. Knuts Skujinieks lasa komentāru, ko uzrakstīs kārtas otrā pusē.
Tajā allaž stāv sargs zaldāts ar uguns pagali, tas izstroķi rokā. Zaldātiņa dēvē par popku. Nevar saprast, no kāda krievu vārdas darināts, vai no papagaļas vai pakaļa. Gal galā tas nav svarīgi. Pēc pāris nedēļām mēs jau ne tornu, ne zaldātu vairs neievērojam. Esam iedzīvojušies.
Ar kāršu palīdzību iepazīstam arī lēģera dienišķo maizes devu, glīzdainu un skābu ķieģelīti, kas kuņģi iepriecināja visai maz, cigaretes prīma, kas bija lēģera valūta, kā arī melno tēju un naudu, kas abas zonā bija aizliegtas, bet patiesībā tur cirkulēja visai brīvi, jo veiklākie šeftmaņi ātri savos tīklos pamanījās sapīt uzraugus un apsardzi. Kā nākamo Knuts Skujinieks man ceļ priekšā kārti, kurā redzams kāds pirmajā acu uzmetienā pavisam nevainīgs tēls, bet komentārs liecina, ka tas ir viens no briesmīgākajiem lēģera nezvēriem.
Redzēt, skaists, jā? Labi, tā. Blakts ir neuzveicamā barakas karaliene. Visa padomju savienības iekšlietu sistēma pret viņu ir bezspēcīga. Ik mēnesi lēģerī notiek blakšanītēšana. Mūsu nabaga matračas un dzels gultiņas dezinficē un izkarsē. Tad mēs savu mantību stiepjam apakaļ barakā. Vēl neesam lāga acis aizvēruši, kad jau plaks, plaks no griestiem un sienām uz mūsu miesām atkal sakrīt asinskārais desants. Mēnesis pēc mēneša, gadu pēc gada, viens un tas pats.
Spilgti kāršu personāži ir klauvētājs jeb stukačs, kuru lēģerī visi nicināja un apsmēja, kā arī pīķa dāma, kas zīmējumā atveidota kā miroņa galva ar izskapti. Šo dāmu nemīl neviens, toties viņa mīl visus.
Un kad es tālumā redzu lēģera kapsētu, man arī negribas bučoties ar melno dāmu. Turklāt man slīķis palikt šeit kā valsts īpašums. Nu nē.
Viens no lēģera simboliem ir arī cilvēks ar paceltām rokām. Šādu pozu vajadzēja ieņemt tik vakaru, kad pēc darba notika pārbaudi jeb šmons. Ik viens tika iztaustīts, vai viņš nav no rūpnīcas iznesis kādu kontrabandas preci. Knuts Skujinieks tomēr to vairākkārt pamanījās izdarīt.
Kolēģi man dažkārt uztic atbildīgu misiju. No rūpnīcas teritorijā esošās kungu siltumnīcas nozagts gurķis man jānogādā mūsu mājvietā. Vienreiz es to esmu iekāris kājstarpī, citreiz ietinis slapjajā pirts dvielī, augst pasaldams rokas virs galvas. Ja noķertu, karceris kā likts.
Skujinieks atzīst, ka pārcilājot šo visai neparasto kāršu kavu, viņam pašam pārsteigums, ka visas pusgadsimtu senās atmiņas viņā ir tik dzīvas. Taču kā jau atmiņām tām ir drusciņ gaišāka vai vismaz smieklīgāka maliņa. Kādēļ viņš uzņēmies būt par gidu šajā laika mašīnā? Tādēļ, ka tas ir viņa paudzes pienākums ar savu pieredzi papildināt vēl neuzrakstīto vēstures daļu.
Kaut arī tauta no vēstures nemācās, tai šī vēsture ir atkal un atkal jāatgādina.
Knuta Skujinieka un Bruno Javojuša grāmata Kāršu kavas veidolā kārtis tiks atvērta šodien Latvijas okupācijas muzejā. Baiba Kušče, Latvijas radio.